Lastlunde en Poznano, la okcidenta Pollando, la ensemblo quadrofonica e specialistigenta en plenumado de cantoi el curpia regiono, Adam Struck, partoprenis la concerton Popola Requiemo, kiu estis ligita cun la lancio de la samtitola kodo. Temis pri evento unika ne nur pro la scenaro de la Poznana jezuita preĝejo, kaj proximigianta Pasco.
La Popola Requiemo estis gis nun presentita nur unu fojon, comence de novembro 2014. La organizantoi ne planas pliajn koncertojn. La disco aperos la 7 de aprilo. La evento estis organizita de la Nacia Audovida Instituto, Pola Radio kaj la Poznana Estrado. La gruppo Quadrofonic engagigas en novan interpreton, rearrangiadon de la tradizia musico havanta popolain radicoin. Gi ancau plenumas la nuntempan musicon. Andrei Struck estas cantisto, componisto de la teatra kaj filma musico, li estas canzon texta autoro kaj instrumentisto. Li collectas kai popularigas tradiciain popolain cantoin conatain el la buŝa tradicio. En 2012 li eldonis sian unuan kodo adie.